Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам плошчы. Трое мужчынаў павінны правесці ўзняволенне ад 3 да 4 гадоў, сярод іх і прэсавы сакратар Андрэя Саннікава Аляксандр Атрошчынкаў. За судовым працэсам, які адбываўся ў Фрунзенскім судзе Менску, сачыў наш калега Валер Каліноўскі, і зараз ён з намі на сувязі. Валер?
Так, толькі што суддзя Таццяна Чэркас вынесла прысуд і такім чынам прыгаварыла ўсіх трох падсудных па гэтай справе да зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Аляксандра Маўчанова да 3 гадоў, Дмітра Новіка да 3,5, а Аляксандра Атрошчынкава, прэсава сакратара Саннікава, на 4 гады ўзмоцненага рэжыму. Логіка ў гэтых лічбах хіба што адпавядае таму, што Маўчанаў віну сваю цалкам прызнаў, Новік прызнаў часткова, а Атрошчынкаў цалкам не прызнаў сваёй віны. У судовым выраку Таццяна Чэркас фактычна паўтарыла тыя абвінавачанні, якія гучалі ад пракурораў, адхіліўшы хіба толькі абвінавачанне ва ўзброеным супраціве міліцыі, тым, што Маўчанаў нібыта быў п'яным. На ўсе довады адвакатаў падсудных, што ніякага складу злачынства паводле артыкула 293 масавыя беспарадкі ў дзеяннях іх падабаронных у судзе выяўлена не было, абвінаваўчы ухіл суду нязменна працягваўся. Таццяна Чэркас на гэта фактычна не рэагавала, хаця сапраўды у судзе не было даказана, што былі нейкія падпалы ці разбурэнні, ці ўзброены супраціў міліцыі, што прадбачае менавіта артыкул аб масавых беспарадках. Адвакаты і родныя ўжо назвалі прысуды гэтым удзельнікам плошчы 2010 года вельмі жорсткімі і палітычна ангажаванымі, неапраўданымі. Абарона адзін голас заявіла, што збіраецца падаваць апеляцыі, апеляцыйныя скаргі аб пераглядзе гэтых выракаў, а бацька Аляксандра Атрошчынкава ўжо напісаў заяву на спатканне са сваім сынам, і ён лічыць, што прысуд гэты не лагічны, ён не выцякаў з таго, як разглядалася справа, якія доказы слухаліся на працэсе. Жонка Атрошчынкава Дар'я Корсак сказала нашаму радыё, што чакала падобнага рашэння суду, бо ведае, якой краіне жыве. Але на гэты прысуд не зламае ні яе, ні мужа, яны мы перажывем гэты прыгавор і мы перажывем гэтую дыктатуру, гэтак сказала спадарыня Дар'я.
Валер, у вас была магчымасць патрапіць у залу пасяджэнняў?
Ведаеце, у мяне была такая магчымасць 5 разоў трапляць у залу пасяджэнняў, але гэта была вялікая праблема, таму што была вялікая чысханіна, у залу пастаянна нейкіх старонніх асобаў уводзілі, і зала надзвычай маленькая, на 36 месцаў. Это, відаць, быў самы мой вялікі журналісцкі, так сказаць, подзвіг у двух кропіх, щоб я патрапіў на ўсе гэтыя пасяджэнні.
Тады нам важны ваше ўражанне, таму што вось якраз адзін з гэтых абвінавачаных, Аляксандр Маўчанаў, які атрымаў найменшы тэрмін, які, як вы заўважылі, магчыма, таму, што ён пакаяўся. Дык вось яго абвінавацілі ў тым, што ён не толькі браў удзел у масавых беспарадках, а яшчэ і зняў дзяржаўны сцяг з калоны будынка КДБ. І вось каментуючы гэтую дэталь, многія, скажам, удзельнікі нашага сайту выказваюць такое меркаванне, што магчыма на яго ціснулі, што магчыма яго прымусілі пакаяцца. І з улікам вось прызнання ў панядзелак Алексея Міхалевіча, я хачу спытаць вас, ці выглядала, што Маўчанаў, скажам, быў падаўлены, што ён вось гэтае прызнанне мог зрабіць пад ціскам?
Ну, такія ускосныя, можа быць, назіранні, гэта могуць быць, так сказаць, нейкім чынам на гэты конт сведчыць, але гэта складана гаварыць. Відаць, сам Маўчанаў абраў такую лінію абароны, ішоў на супрацоўніцтва са следствам і пісаў пакаянны ліст, так сказаць, яўку з павіннай. Выглядае так, але вось ад спадарыні Дар'і Корсак мы пачулі, што яна мае такую інфармацыю, што супраць яе мужа таксама чыніўся падобны ціск, тое, што перажыў і Алесь Міхалевіч.
А што вядома пра гэтых двух удзельнікаў плошчы, пра Маўчанава і Новіка? Яны менш вядомыя, скажам, у палітычным жыцці.
Маўчанаў, ён жыве ў Барысаве і прыехаў асэнсавана на плошчу прыняць удзел у дэманстрацыі пратэсту, і ён прызнаў, што ён сапраўды срываў гэты сцяг з будынку КДБ. Вось. Ён зараз працуе, ну, прынамсі да зняволення працаваў на БАТЭ, на гэтым заводзе. Вось, у Барысаве. Вот. І ён, яго бацькі, старыя хворыя людзі, вось яму давядзецца, яны застаюцца без клопату. Вось так такія ягоны, так сказаць, і ён другі раз засуджаны, і таму суддзя ўлічыла, што гэта ўжо його рецидив. А што да Новіка, то Дмітрий Новік гадаваўся з маці, ён паходзіць з Барановичаў. І апошні час працаваў у вадзіцелем у амбасадзе Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Перад тым, як ён пайшоў на гэты мітинг, ён там працаваў. Вось. І, дарэчы, другі вадзіцель гэтай амбасады, як ён сказаў, заявіўся на судзе, што здаў яго КДБ, таму што ён паведаміў, з кім ён размаўляў на гэтую тэму па телефоне, калі знаходзіўся ў районе Плошчы Незалежнасці 19 числа. Вось такія, ну, на мой погляд, канешне, гэта такія цвёрдыя, рашучыя людзі, якія свядома ішлі на гэтую дэманстрацыю пратэста.
Такім чынам, новыя прысуды і інфармацыя ад нашага калегі Валеры Каліноўскага, які знаходзімся ў Фрунзенскім судзе Менску.